Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Hezký večer, vážení posluchači. Tak, já jsem musel jenom ubrat tady můj odposlech, protože jsem potřeboval vědět, jak mi to jede. Všechno vypadá, že je v pořádku, takže já vám přeju moc krásný večer. Letní ještě, ale od zítra prý už má konečně teda zapršet. Opravdu je to potřeba, tak doufejme, že tomu tak dopadne. Nevím, jak Jardo tam u vás, jaký tam je počasí.
Prší, tak já také bych nejdřív pozdravil s pěkným, příjemným májovým večerem a naše diváky a posluchače samozřejmě věrné i ti nově příchozí. Chtěl bych pozdravit tebe, Pavle, do Plzně na druhou stranu republiky. No, tady v tom Moravskoslezském kraji je velký sucho. Jo, velké. Ono, to sucho platí, to velký, jako extrémní sucho platí prakticky pro celou Moravu. Jo. Takže tady, i když byly teďkonc v několika dnech takové jakoby dešťové návaly, přívalové deště, to ale jak si tu situaci vůbec neřeší, že? Protože tím, jak je tvrdá země, tak ono se to spláchne po povrchu, akorát to lokálně třeba vytopí, zatopí, ještě navíc nějaké ty objekty a není to moc k ničemu. Jo, takže,
já jsem jenom chtěl, jenom jako porovnání, protože víme, že právě to Ostravsko tam, že tam je úplně jiný počasí většinou než ve zbytku republice a především tady u nás na Plzeňsku. Takže my jsme tu ještě dnes měli celkem pěkně a u vás už teda jako poprchávalo, jo? Už tam jako byly nějaké...
Ne, tady bylo krásně dneska. Jo, akorát včera a předevčírem tu byly bouřky, jo, přicházely. A v těch bouřkách prostě byly ty přívalové deště poměrně dost intenzivní. Jinak je tady velmi velké teplo. Co to? A s tím máš pravdu, jo, samozřejmě, že tady to počasí je takové trošičku jiné než ve zbytku republiky. Já jak jezdím do Veletova v podstatě každý týden pravidelně, tak je to velice hezky vidět. Jo? Vyjíždím z Kolína a z té Polabské nížiny, z toho středočeského východu, přes ten středočeský východočeský kraj, tam je nějaké počasí. A jakmile člověk vjede tady do té Moravské brány, to je vlastně takové to velké údolí mezi
Beskydama,
ano, na
hranice na Moravě, ano, že jo? Tam se to láme.
Ano. Pak najednou se začne měnit a člověk jako kdyby vjel úplně do jiné krajiny. Úplně jak do jiného, trošičku jako když to přeženu do jiného světa. Jo. Takže, ale má pršet, nicméně já nechci být pesimista, ale ten problém s tím suchem to prostě nevyřeší. Jo. Prostě je to špatné. Navíc, jestli teda můžu, Pavle?
Ano, jo? Samozřejmě. My jsme říkali, že na začátek bude nějaká zajímavost, tak možná, že to bude přesně ono, nebo jsme připravený ještě něco jiného?
Ne, jako, tak. Tak jako takovou tu, tak je to zajímavost, víme o tom všichni, ale chtěl bych na to poukázat. A to je na tu havajskou sopku Kilauea, která
to
tam...
Název, co? Ty sopky mají vždycky takový zvláštní název.
No ono, to je dokonce posvátná hora na Havaji, ta sopka. Váže se k ní celá řada poměrně zajímavých tradic z oblasti z toho místního domorodého obyvatelstva, nebo toho potomstva vlastně, jakoby, které tam žije, toho původního. A já jsem se shodou okolností dneska díval na live kameru, na přímý přenos, a je to docela drsné tam. Jo? Ono, ta láva tam protéká v podstatě zaliděnou oblastí, tam byly vidět domky a domy, jo, jak to tam teče prostě v lese, stříká to až 30 metrů vysoko toto magma, čas od času to prostě jakoby jak plivne a ty plivance jsou až 30 metrů vysoké a takové projektily ohnivé poměrně dost velké lítaly do lesa na všechny strany a samozřejmě to tam zapalovalo prostě všechno, co se dalo, protože Havaj, že to je to krajina velice teplá, takže tam není problém ten požár založit nějaký rozsáhlý. A tam je potíž ta, že ona tam jaksi stabilně teď v posledních dnech průběžně puká země. Jo? A doslova do písmene, ona ta země pukne, vznikne trhlina extrémně hluboká a z té trhliny začne vyvědat láva, žhavá. Jo? A potíž je tady ta, že nikdo dopředu neví,
kde
ta země pukne. Jo? A mnozí se tam, a to nepřeženu, modlí, doslova do písmene, aby to nezačalo pukat někde v hustě osídlených oblastech. Protože to by bylo špatný jako v tom případě. No a v souvislosti tady s touhle sopečnou aktivitou zase je potřeba zmínit i u nás, že se obnovily seismické roje v západních Čechách, kousek od tebe relativně.
Aha, nevím. Opravdu něco zaznamenali?
No jistě, už od čtvrtka myslím, že tam...
Františkovi Lázně a tam okolí, no, tam to je, tam je vždycky to centrum.
No a tam prostě už od čtvrtka běží ty seismické roje. Nejsilnější otřesy byly zaznamenány dneska v noci, ve 3:45 v noci, nějakých 3,3-3,4 stupňů magnitudo, stupňů Richterovy stupnice. A to už na to Karlovarsko, jak jsem poslouchal seismologa, jednoho pána z Geofyzikálního ústavu Akademie věd, tak to je středně těžké zemětřesení na to Karlovarsko, nebo velké.
Mezi třema, čtyřma, ano, to už je středně velký, ano. A pětka už se počítá jako velký tady, ano.
Oni, tam je zajímavé to, že oni, jaksi ti odborníci, tak nějak to podcenili, nechci říct podcenili, oni se drželi hodně při zemi, oni jako předpokládali, že během 2 dnů to odezní, protože začátku 3 otřesy byly poměrně slabé, nějakých 2,0, 2,3, 2,4 magnitudo a ono se to tam zvyšuje. Jo? Ono nejenže to neustává, ale probíhá to dál a v podstatě ty otřesy jsou stále silnější a silnější. A tady u těch seismických rojů je typické, že mohou trvat i x dní, nebo dokonce týdnu, a nebo dokonce i měsíců. Jo. A možná si vzpomeneš, v roce 2013 nebo 2014 byl poslední takový velký nebo větší roj seismický na Karlovarsku. A pokud si dobře pamatuji, tak tenkrát tam ty otřesy některé dosáhly až přes 4 magnitudo.
Ano, říkám.
4,1, 4,2. Takže uvidíme, jak to bude se dál vyvíjet. Každopádně je zaznamenáno poměrně už velké množství svědectví z té oblasti, kdy lidé... Je zajímavé, že k těm otřesům dochází v noci dominantně. A tím pádem, protože v noci je větší klid, jak přes den, že, tak ti lidé slyší prostě to hučení, to dunění, jak ono se to prostě, jak to probíhá aktivně, ta seismická vlna, a není to vůbec nic příjemného. Možná, že nás třeba poslouchá někdo z té oblasti, tak já si myslím, že Pavle
by mohl
zavolat, že, a svěřit se.
Ano, jestli tam se slyší. Je tam určitě vy minimálně o dvou lidech, kteří jsou aktivní, kteří poslouchají, kteří velmi často píšou tam právě z té oblasti toho Chebska tam, tak možná, že by mohli zavolat. Uvidíme.
Třeba se někdo ozve. Takže to jsou takové dvě zajímavosti, na které jsem chtěl poukázat, protože ono to souvisí zase s těmi globálnějšími událostmi a faktory, já už jsem někdy, že jsme se o tom bavili na začátku roku, nebo kdy jsem upozorňoval na to, že ta seismická aktivita by měla v letošním roce narůstat celosvětově a hlavně měla by se začít projevovat v určité míře i u nás, v České republice. Takže ono se ukazuje, že asi opravdu to může tady tímhle směrem nějak probíhat. Každopádně by bylo dobré, nebo přáli bychom si všichni, aby to proběhlo bez nějakých škod na majetku větších, protože to je vždycky velice nepříjemné, když se něco takového prostě stane nebo přihodí. To na té Havaji to mají podstatně horší. Teda, jo. Tam ti lidé zůstali, poměrně velké množství zůstalo už bez přístřeší, protože jim ta láva zlikvidovala v podstatě veškerý majetek. A ono nejde jenom o ty domy, tam je dalším problémem, jsou v podstatě pozemky, protože tam celá řada hlavně takových těch místních obyvatel se zabývá chovem zvířat. Oni potřebují prostě pastviny pro ty zvířata a ona, když se převalí to magma přes tu plochu, tak zničí, prostě zlikviduje, totálně zničí veškerou vegetaci. Ale ta země, ta plocha je neplodná po několik let, jo, než se to trošičku nějakým způsobem zpamatuje a to je prostě problém.
Tak... Jaruši, máme tu telefon, volá posluchačka, myslím, že z toho regionu tam, tak já ji vezmu do vysílání. Ano. Takže hezký večer. Teď můžete mluvit už konečně. Svěřte se s vašimi pánové. Pocity.
Dobrý den, pánové. Tady Adela, volám z Kraslicka.
Ano.
Takže jsme přímo na té plotně, teda klepe to tady s náma už pěkně.
Fakt to, je to cítit?
Je to celkem jako nepříjemný. Mm-hmm. Ale je pravda, že už jsem ve větším věku, je mi 50, takže si pamatuju i ty velký otřesy, co byly. Ano. Zpátky historicky a to teda bylo hodně nepříjemným, to nám padaly i skleničky z oken ze talíře, ze stěny a prostě bylo to fakt jako ošklivý. A jenom pro ty, co to třeba neznají, protože mám spoustu přátel po republice, který vůbec neví, jaký to je, když to potom to tady zažili, tak to byly opravdu špatný. Tak je to něco podobného, jako když na vás jede rozjetá mašina, jako vlak, který slyšíte za záde a najednou vám prohučí kolem zad a najednou je to pryč, zaklepe se všechno a je to pryč, no. Takže takovýhle nepříjemný to je. V posteli se tady všichni chvějeme v noci, dvakrát až třikrát za noc. Nás to všechny probudí, myslím, že jestli někdo tady z regionu nás poslouchá, tak určitě mi dá za pravdu.
Ano. A jak dlouho už se to projevuje?
Helejte, já mám pocit, že to tak týden, určitě týden už to slyšíme.
A každou noc pravidelně?
No, každou noc, ale tady tam na dnešek to bylo opravdu hodně silný, byly asi 3 ty otřesy a ty noci předtím zpětně, těch 7 nocí zpátky, byly slabší, někteří je slyšeli, ty, co mají slabý spaní, já jsem třeba je moc neslyšela, ale dneska v noci mě to teda fakt probudilo, ale přes den to ty otřesy jsou slyšet taky a jsou dokonce cítit, i když jste venku v přírodě. Jo, že nemusíte být ani jakoby v budově, která se jakoby oklepe, ale i normálně venku to cítíte na ulici, prostě v přírodě venku na louce, takže opravdu to někdy je hodně nepříjemný a nikdy nevíte, jestli to přijde za 10 minut, znovu za půl hodiny, za 5 hodin. Jo, že prostě je to takový neurčitý, no. Tak jenom jste mi nahráli, protože vás poslouchám každý pondělí, no. Tak jsem říkala, tak tohle je téma, který opravdu na vás můžu hned jako by takhle hodit tu informaci, protože jsem si nebyla jistá, jestli někdo tady od nás vyloženě jako vás teďkom poslouchá, co se týká toho zemětřesení. Tak jenom, že si jich pamatuju už hodně, takový 3-4 ty opravdu silný během let zpátky.
Já si vzpomínám, ano, to bylo někdy v roce 90, nebo někdy takové bylo roku 90. To si vzpomínám, že to bylo někdy kolem poledne a my jsme byli na obědě, já jsem dělal v Kulturáku v Plzni a my jsme byli na obědě a najednou to bylo cítit, jak se to tam tak zhouplo a já si říkám, sakra, co se děje? Nějak slyšet nebylo nic, ale najednou tak říkám, hele, To je buď jsem ožralej, nebo se to nějak zamotal.
No to jako... se zhoupil podlaha, no, skoro. No,
a, teď,
no.
A teď koukám, a oni se opravdu houpali lustry, tak si říkám, aha, a je to tady.
No,
tak,
to no v té době, jenom vám to doplním, v té době, co jste teda asi, pane Hlávka, vy zažil, tak
to bylo silný.
A na Chebsku popadali na náměstí v Chebu. Mm. Popadali i komíny ze střech.
Ano, vím o tom, no.
Takže to se historicky dá asi někde v nějakém tisku nebo někde najít. Hmm. A na Kostelní tam teda porupali i baráky, takže tam to bylo daleko hustější. My jsme tady trošku na tom chvostu, na tom Kraslicku, takže nám tady popraskalo pár zdí, ale vložně, že by spadnul nějaký barák, to ne. Tak jenom jsem chtěla doplnit to vaše téma hned na začátku.
A mohu mít prosím tak ještě jeden dotaz?
Určitě.
Já mám takový dojem, že ono tam k těm otřesům dochází víc v noci, jak ve dne. Je to pravda, že více to chvěje v noci než přes den?
Určitě jo. Já bych řekla, že během noci to je. Já si myslím, že to je, nevím, jako já statisticky vám to nedokážu říct. Já myslím, že jich je dost i přes den. Ale právě, že v noci přesně, pane Chvátal, jak se říkal, že všichni jsou v klidu, je
čisto. Jo, takže je víc to, ano.
Víc to vnímá ten člověk, ale já jsem minulý týden, protože jsem dost venku, chodím se psem na procházky, takže já jsem to cítila úplně intenzivně i venku v přírodě. Takže spousta lidí to třeba necítí, že mají nějakou aktivitu, že se prostě ani neotočej a nepoznají to, ale bylo to tady, byl minulý týden, myslím, že v pátek nebo ve čtvrtek, jsem to cítila venku na otevřeném prostoru na louce.
Pane jo.
Úplně se to jakoby začalo chvěta ta zem a slyšíte jakoby ránu, normálně slyšíte jakoby takovou dutou ránu jakoby do dutýho nějakého zvonu prostoru nebo kýble nebo něco takového na ten způsob, jo.
A v tom se to prostě zhoupne, jo, když je ta rána, nebo to předchází, ta rána? Tomu?
Ne, v té ráně to cítíte, to zhoupnutí. A nejvíc to cítíte v baráku, teda jakoby, jo, úplně, když jste v nějaký nemovitosti.
Každopádně to
jako je to zážitkový, můžete přijet.
Minimálně tu psychiku to musí být hodně náročné. Teda,
je to nepříjemný, opravdu je to nepříjemný. No. Je to opravdu takový. Já na Facebooku samozřejmě všichni tady, co jsme na Facebooku tady Krasličáci, tak každý den tam jsou prostě komentáře, takový fuj, to bylo hnus a fuj, to jsem se lék a fuj, mě něco spadlo prostě ze stolu. Jo, takže jako lidi si to píšou i na tom Facebooku, takže
tak vám samozřejmě
nejsou
budeme...
z toho tady. Ano, nejsou sloveni vás... nadšený, no určitě ano, nám držte palce, ať nespadneme.
Ano, budeme vám přát, ať to brzy odezní bez nějakých následků.
No. Zatím tady nic nespadlo, takže nikdo se nestratil do nějaký praskliny v zimě. Ještě je to dobrý.
No, ještě toho trochu, no.
No, tak jo, já vás nebudu zdržovat, jenom jsem chtěla doplnit jako opravdu tady z toho místa.
My moc děkujeme.
Tak vám poslouchat a děkuju za pořad, jo? Mějte se zatím.
My moc děkujeme. Zavolejte české. Už jste někdy volala?
Zdravím do... Ne, nevolala, psala jsem panu Mátkovi akorát nějaký vzkazy, ale poslouchá vás
tak jste se,
a...
Tak jste se dneska krásně otrkala, vidíte, že to nic dneska... není. Tak.
Ne, já jsem říkám, dneska musím volat hned, tak, než mě někdo předběhne, ať mám splněnej dneska.
Vidíte, k čemu je to zemětřesení dobrý, že se krásně super. Otrkáte, jako už budete volat.
Super, jsem moc ráda, že vás mám a že vás můžu každý pondělí sledovat. Ano,
my jsme taky rádi, že máme takové lidi, mějte jako jste vy.
No jasně, mějte se krásně,
naschledanou. Tak Jardo, tak vidíš, to jako krásně funguje, to mám radost.
Jsme měli report přímo z místa, jako je to poučné každopádně, určitě, protože ti lidé, kteří to nikdy nezažili na vlastní kůži, tak to těžko můžeme jako posoudit nějak, no, takže to je dobré, no.
Ano. Tak super, my jsme vůbec ještě nedošli k tomu, co vlastně dneska bude za téma. Vidíš to, jak jsme to předběhli všechno. Takže dnešní téma, ale ty ještě můžeš samozřejmě pokračovat, jestli máš ještě nějakou perličku, nebo jak říká Míra.
Ne, Pavlo, může se pustit do úvodu.
Takže jo? Se vracíme zase jakoby o 14 dní zpátky k další části pořadu o KGB, GRU, UFO, IT, no a to je dost toho. No a samozřejmě na závěr tu půl hodinku bychom nechali vám, vážení posluchači, na vaše dotazy a připomínky. Pokud teda něco bude, budeme rádi. Samozřejmě během celého pořadu můžete psát na náš mail nebo Skype. Mhm. Super.
Mhm, výborně. Tak já začnu z východu, to znamená, podíváme se do Ruska. A my jsme posledně, pokud si dobře pamatuju, tak jsme se bavili o tom fenoménu těch kvakerů. My jsme tady tu pasáž dokončili nějakým způsobem a já bych teď to tajemno, nebo to tajemno, které zcela vážně bylo vyšetřováno skrze velké množství různých případů ruskou KGB nebo sovětskou KGB a vojenskou zpravodajskou službou GRU, tak teď to posuneme dál a chtěl bych pohovořit krátce o jevu, který se vyšetřoval, tedy ruská nebo sovětská zpravodajská služba vyšetřovala v roce 1982 a celý ten soubor těch šetření, které probíhalo poměrně intenzivně, nesl kódový název Plavci v českém jazyce. V rusky se to řekne nějak jinak, ale jsme Češi, tak prostě Plavci. A chtěl bych také pověnovat určitou pozornost některým zajímavým jevům, které byly zadokumentovány na jezeře Bajkal na Sibiři. Jak víme, tak jezero Bajkal je povrchové sladkovodní jezero, největší. Teď už by se tady správně mělo říkat povrchové největší, protože úplně největší jezero na světě, minimálně to podpovrchové, je jezero Vostok v Antarktidě, v oblasti Antarktidy, ale tady u tohohle jezera Vostok je to, že on se nachází zhruba 3,5 kilometru pod ledovcovým krunířem, jo, hluboko, hluboko prostě dole. Ale tím, že už asi nějaký 3-4 roky, možná i víc, 5 let, tam probíhá poměrně intenzivní výzkum, který jaksi souvisí i s aktivitami mimozemského charakteru a s aktivitami UFO v oblasti Antarktidy. Ten výzkum tam vedou Rusové na jedné straně, ale za nutné spolupráce některých vojenských industriálních jaksi koncernu ze Spojených států, tak tam ten základní výzkum prostě probíhá a to jezero je z geografického hlediska už poměrně dobře zamapováno a probíhá tam i postupné mapování biodiverzity, to znamená v podstatě biologického života uvnitř toho jezera. Tam je zajímavé to, že v tom jezeře se skoro 100% nachází organismy, které mohou být staré minimálně 12 až 15 tisíc let a mohou se tam vyskytovat organismy staré i několik set tisíc až milionů let. Což samozřejmě na jedné straně je velmi interesantní a chápu, že pro vědce to je velice lákavá záležitost. Na druhé straně zase z pohledu virologického a bakteriologického to je časovaná bomba nebo alespoň skryté nebezpečí. Tam je v tom, že kdyby došlo úniku nějakých virů nebo bakterií, které by dokázaly přežít tady v těch našich podmínkách, tak náš imunitní systém v podstatě by neměl moc velkou šanci se bránit, neboť vůči tady těm pravěkým virům a bakteriím prostě ten náš imunitní systém tu ochranu vyvinutou nemá. Jo. Podobný problém dneska řeší v shodou okolností právě v Rusku, protože a podle mého názoru za pár let to bude celosvětový problém, protože to souvisí samozřejmě i s globálním oteplováním, A tak, jak třeba v tom Rusku tajou, ne tají, ale spíš jakoby, bych to řekl, se zahřívají permafrosty, ten permafrost se zahřívá, permafrost, to je v podstatě taková typická půdní, takové typické půdní médium, které se nachází na Sibiři, a do současné doby v podstatě ten permafrost byl vždycky v hluboce zmrzlém stavu. A tím pádem veškeré bakterie a viry, které v tom permafrostu se nachází, a tady je taková zvláštnost, že ty bakterie a viry v tom permafrostu jsou, se, jejich původ se váže i na třetí hory, až do třetí hor, tak samozřejmě tím, jak to teď tam se otepluje všechno, tak povoluje ten permafrost a začínají se aktivovat tady tyto bakterie a tady tyto viry. Jo. A už tam zaznamenali rozsáhlou epidemii neznámé choroby, která měla extrémně intenzivní průběh a která teda naštěstí zasáhla, pokud vím, nerad bych se mýlil, tedy pokud vím, pouze zvířata, která žijí na té Sibiři, a ta choroba měla velice intenzivní průběh, takže zhruba do 48 až 72 hodin to zvíře pomřelo. A za dost nemoc příjemných okolností, kdy v podstatě já jsem viděl některé fotografie, to tělo zčernalo doslova do písmena. No a vím, že Putin přes Moskevskou akademii věd, akademii bezpečnosti, pardon, což je v podstatě něco jako na způsob vojenské akademie věd, tam vyslal, a už tam, oni už tam operujou už několik let, týmy specializovaných vojenských biologů a odborníků na řešení epidemických a pandemických situací a snaží se to tam dostat nějakým způsobem pod kontrolu. Ta záležitost je ještě o to více problematičtější, že totiž jak povoluje ten permafrost, tak samozřejmě ti místní obyvatelé, kteří žijí nebo žili doposud nebo v podstatě ještě žijí, mnozí z nich v velice chudých podmínkách a velice skromně, tak zjistili, že jaksi z té půdy jsou schopni vydobít, vydolovat bez nějaké velké námahy anebo nějaké sofistikovanější technologie, v podstatě ručně, mamutí kly, kterých tam je ohromné množství. Mm-hmm. A mamutí kel, to je v podstatě slonovina. A na trhu to je velmi žádaný a velmi ceněný artikl. Ale teď si vezměte to, že vezmi si, Pavle, to, že já jsem taky, tak, jako bys to možná i dohledal takhle narychlo na internetu také, tam ty fotografie těch kulů, které tam byly nalezeny, tak to jsou kly, které mají 2 metry, jo, mm-hmm, délku, a u patice, to znamená u toho kořenu, má ten kel až 25 cm v průměru. Mm-hmm. A jeden takový kel, který by ti jedinci, a oni to tak dělají, prodali například do Číny, protože ten největší výkup probíhá právě směrem do Číny a částečně potom ještě do Japonska. Tak ti lidé prostě za ten jeden kel jsou schopni si pořídit obživu na 20 let, na 15-20 let. A teď tam vznikají takové docela paradoxní situace, kdy rodina, která v podstatě po generace bydlela v domečku, do kterého by se asi nikdo z nás nastěhovat nechtěl, tak dneska tam vedle toho domečku mají postavené bungalovy, haciendy, za které by se u nás nestyděl ani nějaký milionář. Jo. A to je naprosto do očí bijící prostě paradox. Navíc ti lidé, oni jak neumí zacházet s penězma, protože oni tam vždycky skoro, prostě neměli, jako byli tam ve velké bídě. A oni jak neumí prostě zacházet s těma penězma, tak oni v podstatě to prostě utratějí za úplný nesmysl, jakoby ty peníze. Na čem se samozřejmě zase těží prostě jaksi někdo další, že? Takže dneska tam operují celé mafie, které víceméně si vydržují něco na způsob dělníků, kteří tam celý dny v podstatě běhají po tom permafrostu na těch vytipovaných lokalitách a vykopávají tam ty mamutí kly, především jde o ty mamutí kly a potom ti, kteří to organizují, ty organizované bandy, tak to potom velké vyváží z Ruska a nejvíc právě do té Číny. No a co vím, tak Putin, nevím, jak je to dlouho, ale už to nějaký pátek bude, vydal právě z tohle důvodu speciální dekret prezidentský dekret, který má za úkol v podstatě eliminovat nebo snažit se nějakým způsobem vyeliminovat tady tyto aktivity, které v podstatě to Rusko poškozují, ale hlavně jsou nebezpečné i z toho zdravotního hlediska.
To jsem právě chtěl říct, že může právě ten tak, biologický ano, riziko, ano, protože tam můžou tak, být ty bakterie.
Tak. Ano. Přesně tak, o to tady právě jde. Jo. Navíc on o tom Putin jednal v Číně, jak byl na té jedné z těch dvou návštěv, které probíhaly v Číně, jak minulý rok to bylo. A ona v celku spolupracuje, ta administrativa čínská. A jako nějakým způsobem se snaží jako spolupracovat, ale tady je problém, že v té Číně to zase nakupuje zase další mafie, jo, která s tím potom dál kšeftuje. Jo, takže oni to tam, jak si ten stát tam moc pod kontrolou a jak na jedné, tak na druhé straně samozřejmě nemá. To je nepříjemná věc. Takže to jsme trošičku odbočili. Takže chtěl bych se pověnovat tedy i tomu jezeru Bajkal, protože tam byly zadokumentovány také některé velice zajímavé jevy. Pak bychom se měli podívat na jezero Izikul, které se nachází ve střední Asii a které je také z toho našeho úhlu pohledu hodně, hodně zajímavé. A chtěl ještě pohovořit v souvislosti s tím jezerem Izikul i o takových zvláštních podivných bytostech, které jejíž aktivity byly po určitou dobu monitorovány. Tam v té lokalitě kolem toho jezera Izikul. Takže já si myslím, že se do toho můžeme pustit, že nás nic nebrání, aby jsme do toho šli.
Ano, já se taky myslím, že to je v pohodě, můžeme. Jenom tady tak. Posluchačka jedna píše, nezapomeňte na evoluci národů, máte rozpracováno.
Jo, to vím, ano. To ano, evoluce národů, já vím. No, to...
Je to na to věrno.
Určitě, no. Tak velice případný apel. Já se budu snažit vyhovět na všechny strany. Jo, nějakým způsobem. No, takže... Když jsem studoval tady ty materiály, ty dokumenty z prostředí té ruské GRU a KGB, které se zabývají tady touto záležitostí, tady ty epizody jsou vlastně postavené na faktech, které jsou součástí té dokumentace, tak tam v té jedné pasáži byl jmenován člověk, bývalý sovětský inženýr, který se jmenoval Boris Pavlovič Grabovský. A já jsem si vzpomněl, že v tu chvíli jsem si vzpomněl, že jsem od něho v ruštině kdysi, někdy na začátku 90. let, četl jednu knížku, hodně zajímavou, a ta knížka se jmenovala Kosmický biofaktor. A tady ten Grabovský, on se mimo jiné proslavil tím, že pokud se nemýlím tedy, vynalezl takzvanou plně elektronickou vysílací trubici. A to bylo někdy tuším v první polovině samozřejmě 20. století. Myslím, že to bylo ještě buď to těsně před druhou světovou válku, nebo po druhé světovou válce, a teď už, ale to není podstatné. A tady ten člověk ve 30. letech 20. století, to znamená za dob poměrně tvrdého sovětského režimu, uspořádal velmi zajímavý rozhovor s člověkem, který se stal osobitně svědkem jedné velmi zajímavého případu. A tady ten svědek, který on není jmenován v těch dokumentech, ten člověk, ale to si myslím, že také není až tak důležité. Tady ten svědek sdělil, že on a jeho přátelé, protože byli nadšenci do speleologie, proti kteří neví, tak speleologie je v podstatě obor, který se zabývá výzkumem a mapováním jeskyních systémů, ano, tak on tady, ten svědek s těmi svými přáteli zkoumal jeden jeskynní komplex, který se nacházel v těsné blízkosti jezera Izikul. Tato jezero se nachází v Kyrgyzstánu.
Ano.
Jenom kdyby to někdo chtěl hledat na mapě, tak aby věděl, kde. A v tom jeskynním komplexu ti lidé objevili tři velice dobře zachované kompletní skelety evidentně humanoidních bytostí, které byly zhruba 2,5 až 3 metry vysoké. To znamená, že ty humanoidní entity tedy musely během svého života být 2,5 až 3 metry vysoké. Kostry, ty kostry, to je taková další zajímavá věc, byly zdobeny, ty kosti přímo, byly zdobeny stříbrným tepáním a to stříbrné tepání tvořilo takové malinké obrázky, které znázorňovaly cosi, co hodně připomínalo napůl lidskou bytost a napůl netopíra. Zajímavé na tom je to, že v páteřní oblasti, tam, kde máme lopatky, takzvané lopatky, že kosti, kterým se říká lopatky, tak tady na tom skeletu, u těch tří koster, byly patrné rozsáhlé výrůstky, kostěné výrůstky, které napovídaly tomu, že ty tři bytosti museli ze života disponovat poměrně velmi dobře vyvinutými křídly a poměrně velkými vyvinutými křídly. Je potřeba si uvědomit, že, nebo chtěl bych připomenout, že tady ten příběh se váže do období těsně po první světové válce. Ono k tomu došlo někdy kolem roku 1920 a ta debata mezi Grabovským a tím svědkem klíčovým probíhala někdy kolem roku 1936-1937, pár let před vypuknutím druhé světové války. Není se tedy samozřejmě, nemůžeme se divit tomu, že ti lidé se velmi vyděsili, když prostě to viděli. Oni se skutečně lekli a v podstatě utekli pryč. Ale předtím, než utekli, tak ten jeden z té skupiny, ten jeden člověk, odpreparoval doslova do písmene kus toho skeletu, kus té skletární kosti, na které byl vygravírován ten jeden z těch stříbrných obrázků, o kterých jsem mluvil před chvilinkou. A ten si odnesl sebou. No, ti lidé samozřejmě po mnoho let mlčeli, někomu nic neřekli, protože to období tehdy v tom Sovětském svazu, že po té velké říjnové revoluci nebylo nic moc teda a rozhodně oni nechtěli mít nějaké opletačky prostě s úřady. Teprve až později, za pár let potom, po tom objevu v té jeskyni, tak to odevzdali, co vím, ten kus, který tam odpreparovali, odevzdali sovětským vědcům z nějakého blíže nejmenovaného institutu vědeckého, kteří se potom věnovali poměrně systematickému zkoumání toho kostěného artefaktu. V té dokumentaci z KGB se praví, že v podstatě oni nebyli schopni určit stáří té kosti. Já si teď nejsem z hlavy jist, jestli v tu dobu fungovala už, ale to asi určitě ne, radiokarbonová analýza, a určitě si myslím, že v tu dobu ještě ne. Takže nevím, jaká je situace v současné době, jestli ten výzkum nějak pokročil, ale oni samozřejmě tenkrát měli velice omezené prostředky. Zajímavé na tom je to, že nález tady těchto, nebo objev tady těchto tří skeletů, těch skeletárních ostatků, úzce souviset s poměrně velmi známou kyrgyzskou legendou, která se zmiňuje o tom, že před velkým kataklizma, to znamená v době ještě vzdálenější, jak před 12 000 lety, se v důsledku seismických jevů, poměrně intenzivních, které pochopitelně jsou spojené s tím velkým kataklizma, nebo byly spojené s tím velkým kataklizma, tak se v oblasti Izikul propadlo, nebo v podstatě ponořilo velké město, které tam tehdy existovalo. Ono v podstatě ten scénář, tak jak ty agenti v KGB to tam líčili, mohl vypadat tak, že z geologického hlediska to jezero Izikul vzniklo tak, že došlo k zaplavení roztátých ledovců nebo roztátého sněhu z těch okolních hor a zaplavení aktuálně vzniklé průrvy nebo trhliny, a tím zaplavením během toho velkého kataklizma vzniklo to jezero Izikul. A souběžně v místě, kde se objevila ta trhlina, kde propadla ta země a ta propadlina se potom zaplavila, tak tam se jaksi propadlo i to jakési velké pravěké město. A ta legenda dále hovoří o tom, že v tom městě, nebo to město, obývaly bytosti, které měly velmi dlouhé uši, byly vysocí zhruba kolem těch 3 metrů a měly vyvinutá velká křídla. Mě to velice zaujalo samozřejmě, tady tyto informace, takže jsem si dal tu práci, že jsem se dostal na kyrgyzský internet, což je docela unikum. Prostě propasíroval jsem se až na kyrgyzský net. A teď samozřejmě já kyrgyzsky jako vůbec tu řeč neznám a neumím. Takže jsem potom za spolupráce s některými mými přáteli z Ruska, tak jsem se donavigoval potom na některé ty kyrgyzské internetové stránky, kde skutečně ta legenda byla popsána, tak jak to bylo v těch dokumentech KGB. Skutečně to je hodně známá kyrgyzská legenda. Asi bych ji připodobnil, dejme tomu třeba k báji o blanických rytířích, jo, k něčemu takovému podobnému. A co se týče jako významu, národního významu, jo, té legendy. A ty skelety, které byly objeveny v tom městském systému, skutečně antropologicky hodně lidově řečeno sedí na tu morfologii těch entit, které obývaly to město. Ale v té legendě, ta legenda je ještě posazena do takové, řekl bych, do takového úhlu, že z toho čtenář evidentně rozpozná, že ty entity, které obývaly to město, nebyly lidé a neměly s lidmi nic společného. Na mě to působilo takovým tím dojmem, jakože to město byla ve skutečnosti nějaká kolonie, něco jako na způsob posádky nějaké velké, mimozemských entit, které nějakým způsobem měly důvod k tomu, aby tam to svoje operační centrum nebo to svoje operační středisko ustanovili a nějakým způsobem tam po nějakou dobu fungovali. Ono totiž, celá ta oblast kolem toho jezera Izikul je nesmírně zajímavá ještě z mnoha jiných důvodů. Z důvodu geologických, ale i z důvodu energetických. Protože na tom kyrgyzském netu, na těch specializovaných stránkách jsem jaksi, nemůžu říct vyčetl, ale jaksi vypiplal prostě data, která tam poměrně zajímavě a detailně hovoří o velkém množství planetárních energetických center, které jsou a byly dlouhodobě velmi aktivní a které v podstatě celé to místo kolem toho jezera Izikul velmi výrazným způsobem energetizují se zajímavými účinky na biologické organismy a rostlinstvo. Tady to jezero, které se tady jmenuje Izikul, v podstatě, když bychom to přeložili do češtiny, tak znamená horské jezero. V překladu to Izikul. A je jedním, to jsem se taky dozvěděl tam na tom kyrgyzském netu, je jedním z největších alpských, takzvaných alpských jezer na světě. Na severu. A mimochodem to jezero je poměrně hodně hluboké. To právě nasvědčuje tomu, že z toho geologického hlediska tam došlo k zatopení průrvy trhliny, kdy v podstatě, jak se roztrhla země v důsledku toho globálního kataklizma, byla ta trhlina potom záhy zaplavena. Na severním břehu, nebo při severním břehu tady toho jezera se táhne pohoří Trans-Ili-Alatau, to je šílený název, Trans-Ili-Alatau. A souběžně vedle toho horského pásma se táhne druhé horské pásmo, které se nazývá Tereskaj-Alatau. A tady tyto dvě pásma horská jsou zase z pohledu domorodého obyvatelstva, těch místních lidí, kteří tam žijou, zajímavá tím, že tam dochází spontánně od nepaměti k vysoce intenzivnímu pozorování objektů UFO. A na tom kyrgyzském netu, vidíš to, já bohužel mě to nenapadlo v tu chvíli stáhnout nějaké fotky a mohl bych ti je býval dát a ty by se tady mohl odpromítat, ale tak příště
Já tam zatím, jestli na to koukáš, tak tam přímo, o čem mluvíš, to pohoří všechno.
No, super.
Jo, tak to tady je z toho. Jak se to jmenuje? Z Earth, Google Earth. No.
Výborně.
Jinak to jezero opravdu je asi tak 80 km dlouhý, jak jsem tak měl možnost toto. A tak 40-50 široký a je ve výšce, hladina je ve výšce 1600 metrů, jak jsem tak měl možnost tady vyčíst.
Tak. Přesně tak, přesně tak. Jsi velice šikovný, Pavel, musím tě pochválit. No. Je to úžasný. Tak, a nejen to, tam dokonce jsou zaznamenány případy a jejich poměrně velké množství mizení lidí za poměrně divných okolností. Takže ta situace tam v současné době vypadá tak, že se ti lidi tam bojí chodit a v podstatě s tím mají velký problém horolezci nebo alpinisti, lépe řečeno, protože samozřejmě ta příroda je tam velice krásná a lidé, kteří milují hory a lezou rádi prostě po kopcích a po horách, tak samozřejmě, a je to docela divoká jako tam oblast, tak samozřejmě potřebují někoho z místních jako průvodce, ale on tam nikdo nechce chodit, protože všichni se prostě bojejí. A to tam byly i případy, kdy nabízeli spoustu peněz, jo, těm lidem a oni ti lidi tam nežijou nějak válně, takže by ty peníze určitě užili. No kde pak, jako? Nikdo. Ani náhodou. Všichni se prostě bojejí. Z jižní strany toho jezera se potom táhnou další dvě pohoří, nebo spíš dva horské hřbety, přičemž oba dva patří do systému horského systému Tian Shan. A ty dva horské hřbety, ano, máš je tam krásně vidět, jsou oddělený údolím, které se nazývá Narinu. A tady ten Tian Shan je nesmírně zajímavý jednou věcí. A jestli dovolíš, já bych o tom krátce pohovořil. Kdysi, už je tomu x let dozadu, se v jihozápadní Číně v oblasti Bajankara Ula se nalezly podivné, vysoce podezřelé kotoučovité artefakty se zvláštním systémem gravírování, spirálového gravírování. Takže ty artefakty, existují fotografie i na internetu, takže ty artefakty vypadaly na první pohled jako jakési kamenné gramofonové desky. A Čínská akademie, Pekingská akademie věd věnovala a stále věnuje enormní úsilí a energii zkoumáním tady těchto artefaktů. A v současné době v důsledku právě tady tohoto výzkumu můžeme říci sdělit poměrně několik pozoruhodných závěrů. Za prvé, artefakty z oblasti Bajankara Ula jsou staré několik desítek tisíc let. Ty artefakty, za druhé, ty artefakty plnily nějaký vysoce sofistikovaný, velice specializovaný účel. Za třetí, nelze se na ně dívat jako na ani tak jako na umělecký předmět nebo umělecké objekty, jako spíše na technologické prvky, technologické zařízení. A za čtvrté, legendy místního obyvatelstva z oblasti Bajankara Ula, které je samo o sobě genetickým fenoménem, protože z pohledu genetiky jsou to lidé vysoce anomálního charakteru. Ta anomalita je tam ještě větší než například u Basků ve Španělsku nebo na evropském kontinentu. A ta anomalita genetická naznačuje, že to obyvatelstvo by s velkou mírou pravděpodobnosti mohlo být potomky jakési nám cizí, humanoidní, biologické platformy, která z nějakých důvodů v té nehostinné oblasti horské Bajankara Ula uvízla. A teď, proč o tom hovořím? Protože v pohoří Tian Shan byly nalezeny, a už je to také pár desítek let, nástěnné malby, nástěnné kresby, velmi dobře vypracované, barevně i graficky skvěle propracované, na kterých bez sebemenších pochybností jsou patrné diskovité létající objekty, a to ve velkém množství. Dále jsou tam patrné na zemi chodící bytosti, říkám bytosti, ne lidé, protože z těch obrázků je evidentní z morfologie tvaru těla, těch entit na tom obrázku je evidentní, že nejde o lidi. Dokonce mají na sobě nějaké něco, co připomíná skafandry a nějaké přilby. A další, a k tomu směřuji, v těch jeskyních systémech pohoří Tian Shan byly nalezeny obrázky, velké obrazy, na kterých jsou patrné předměty, které naprosto přesně korespondují s objekty z čínské oblasti Bajankara Ula. Co to znamená? Znamená to, že se nám tady tímto způsobem propojuje fenomén, čínský fenomén Bajankara Ula s fenoménem z Kyrgyzstánu, který je navázán na pohoří Tian Shan. Také od té doby spolupracuje poměrně hodně úzce čínská pekinská univerzita se státní univerzitou Kyrgyzstánu na tomto fenoménu. A shodu okolností mám několik týdnů starou informaci, která říká, že tuším, že v druhé polovině letošního roku by mělo dojít k uvolnění, ke komplexnímu uvolnění všech zjištěných a vysoce pozoruhodných poznatků, ke kterým dospěli čínští vědci a kyrgyzští vědci. Takže já určitě tady tyto materiály potom budu mít k dispozici a pokud bude zájem, tak bych je velmi rád odprezentoval potom tady v rámci našeho pořadu. Mm-hmm. Takže já si myslím, že teď bychom si mohli dát písničku, jestli je to možné, protože asi nastal čas na nějakou takovou pauzičku menší.
Máme hodinku za sebou. Ano, já tam pustím krásnou písničku od Věry Špinarové a Lucie Bílé. Jednoho dne se vrátíš, je to známá písnička. Poslechněte si, naspívali to krásně. A bude to i s videem, právě proto to budu pouštět.
Čím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři sníh, to léta můžou být. S prázdnem sůlek tvých chci sotva v písních znít. To víš, že zůstanou jak louká tváře kvest, dál šňárok znám. Jak chutná prázdná říš, přijď zas k nám, ať sám už víš, jak ve tmá.
Jste slyšeli nádhernou písničku, mě to úplně, jak říká Jarda, až se tají dech, mi úplně jde, tak ten mráz po zádech, taková ta energie, no opravdu nádherná, nádherná věc. Škoda jí, Věry Špinarový. Ano, Jarouši, takže my budeme pokračovat dál asi patrně v tomto povídání o jezeru Izikul, Bajkalu a tak dál, tam o těch horách, co tam všechno děje, takže máš slovo.
Jenom jestli tě můžu poprosit připomenout dotazy, kdyby někdo chtěl a zavolat, tak že?
Zavolat že už může, jo? Zavolat už může, já jsem myslel ještě tak
jo, tak dobře, minut. dobře, tak ano, dobře.
Tak, tak jo. Necháme to ještě těch 20 minut potom.
Jasné, jasné.
Jo, jinak psát samozřejmě můžete, to, jako, to vám nikdo nebere, já se budu snažit to nějak přečíst, když to bude dotaz k tématu. Tak prosím, Jarda.
Nyní bych chtěl pohovořit... Zase jenom krátce, protože by se o tom dalo hovořit hodně dlouho. Bych chtěl pohovořit o případu, který rozbouřil hodně intenzivně rozbouřil hladinu veřejného mínění v bývalém Sovětském svazu a hlavně do určité míry i otřásl vojenským sborem tehdejším sovětské armády. Tady k tomuto případu došlo v létě v roce 1982 a na začátku celé té kauzy stál Mark Steinberg, a poručík, pardon, generál poručík Gennadij Zverev. Tady ti dva byli, nevím, jak to nazvat, cvičiteli nebo vedli poměrně rozsáhlá vojenská cvičení a v rámci tady těch cvičení realizovali i pravidelné školení vojenských průzkumných potápěčů. Přičemž tady toto aktuální cvičení, které probíhalo v tom létě roku 1982, bylo realizované v oblasti Turkestánu, státu, který se jmenuje Turkestán, v lokalitě Střední Asie. Jenom chtěl bych připomenout, že za dob Sovětského svazu stát Turkestán patřil samozřejmě do takzvaného svazu sovětských socialistických republik také.
Není to Turkmenistán, Jardo?
Turkestán. Turkestán. Ale to může to být jiný název pro Turkmenistán. Jo.
Tak to je možné, protože Turkestán neznám.
No, to může, já si to možná zkracuju. Ano. Jo, tak. Ale asi jo, samozřejmě. No a tady ta cvičení, protože šlo o sérii cvičení, která probíhala půl druhého měsíce, tak některá ta cvičení těch potápěčů se právě uskutečnila i v tom nám již dobře známém jezeře Izikul v Kyrgyzské republice. A v době, kdy tady to cvičení probíhalo, navštívili tady ty dva důstojníky, kteří to vedli, ty dva důstojníky navštívil vysoce postavený vojenský úředník. Já jsem potom z té dokumentace KGB vyčetl, že mělo jít o generála Vjačeslava Demjanenka, což byl velitel vojenského záchranného sboru a sboru vojenských inženýrských sil při ministerstvu obrany Sovětského svazu. A tady ten generál Demjanenko informoval ty důstojníky toho Zvereva a Stimberga o mimořádné události, ke kterým došlo během souběžně probíhajícího cvičení v transbajkalském a západním sibirském vojenském regionu. A ta událost je skutečně enormně zvláštní, hodně zajímavá. Proto bych ji teď pověnoval trošičku pár slov. Tam se totiž, čemu tam došlo? Z té situace, takhle ještě bych řekl na začátek, z té situace je evidentní a z té dokumentace to také vyplynulo, že v tom létě 1982 probíhal soubor cvičení průzkumných vojenských potápěčů hloubkových, jak v tom Turkmenistánu a v Kyrgyzsku v rámci toho jezera Jizikul, ale souběžně o několik tisíc kilometrů dál probíhala jiná skupina cvičení, ale také se týkala těch vojenských průzkumných potápěčů a ta druhá skupina cvičila na tom jezeře Bajkal. A na tom jezeře Bajkal se stalo to, že skupina potápěčů, která se ponořila pod hladinu, se setkala v určité hloubce. Ta hloubka, já ji nechci nějak odhadovat, protože ona tam není přesně v té dokumentaci uvedená, ale rozhodně to nebylo pár metrů pod hladinou. Tak prostě ty potápěči vojenští se setkali s bytostmi, které se pohybovaly pod vodou, přičemž ty bytosti měly alespoň v základu humanoidní vzhled, a byli oblečeni do něčeho, co připomínalo skafandr, nebo nějaký minimálně ochranný oblek s přilbicí, která kompletně chránila oblast hlavy. A světe div se, tady tyto bytosti měřily také kolem těch 3 metrů. Já bych tady těm potápěčům věřil, protože té informaci, protože to jsou lidé, kteří jsou cvičení na extrémní podmínky a mají poměrně dobře vyvinutý smysl pro proporce, protože to prostě k orientaci potřebují, takže bych ten výškový odhad těch entit bral za faktickou záležitost jejich. A oni jak sledovali ty cizí entity, tak zjistili, že ty entity se pohybovaly v hloubce kolem 50 metrů. Tady je potřeba uvést několik detailů, aby diváci a posluchači dobře pochopili souvislosti. Armádní specialisté, potápěči se pohybovali v nějaké hloubce, ale ta hloubka byla rozhodně mnohem menší než těch 50 metrů. Ale pod nimi ve vrstvě 50 metrů, tak ta hloubka byla těmi vojenskými potápěči odhadnuta, se pohybovaly ty entity horizontálně společně s těmi vojenskými potápěči, kteří byli nad nima. Tady jde o to také, že v jezero Bajkal je typické velmi čistou vodou. Takže tady není problém prostě vidět do poměrně velké hloubky a to dost zřetelně. Ano. Ti vojenskí potápěči dále oznámili, nebo v těch té dokumentaci z toho výslechu jejich vyplývá, že neznámé bytosti byly oblečeni do stříbřitých obleků, jakýchsi overalů nebo skafandrů stříbřité barvy, přičemž ale neměli žádné potápěcké vybavení na způsob kyslíkových bomb, kyslíkové masky. No, ono je to asi pochopitelné, protože jestliže měli nebo disponovali nějakou přilbou celoskleněnou nebo celoprůhlednou, zase vycházíme z informací z té dokumentace, tak ten dýchací mechanismus byl určitě součástí, vnitřní součástí celého toho obleku. Takže navenek tam samozřejmě nic takového nemuselo být vůbec vidět. Ten velitel té skupiny těch potápěčů pod vodou, co operovali pod vodou, tak asi po 15 až 20 minutách pozorování a sledování tady těchto entit v těch stříbřitých overalech, jak si vyhodnotil tu situaci jako velmi vážnou, velmi divnou a rozhodl. A bohužel rozhodl evidentně ne dobrým způsobem, protože on prostě rozhodl o tom, že prostě jednu z těch entit chytí. Prostě, že to stvoření nějaké prostě uloví, prostě ho chytí, vyzvednou nad hladinu, prostě ho zajmou. Ti potápěči ale neměli k tomu potřebné vybavení, takže se jako vynořili nad hladinu, předali ty zprávy a ty informace o tom, co pozorovali a co viděli. Mám za to, že tam se v té dokumentaci příloze hovoří i o nějakém videu podvodním, které bylo natočeno. No a k dokončení mise byla vyslána speciální skupina sedmi potápěčů, specialistů. Něco jako, když bych to zjednodušil, jako podvodní síl, přepadová skupina. A tady těch sedm potápěčů se pokusilo do nějaké sítě, nebo do něčeho, co vypadalo jako síť, chytit jednu z hejna těch entit v těch stříbrných nebo stříbřitých oblecích. A pak v jedné chvíli se stalo něco, s čím samozřejmě nikdo nepočítal. Ta skupina těch cizích entit se zastavila v pohybu, úplně se zastavili, což samo o sobě ty potápěče vojenské překvapilo. A pak najednou z ničeho nic, tak to je přímo v té dokumentaci napsáno, v tom výslechu, jakási mocná síla vymrštila ty potápěče z té hloubky, doslova do písmene, je vystřelila na hladinu té vody. Takže oni během nějakých 10 až 15 vteřin překonali minimálně nějakých několik desítek metrů hloubky. Což samozřejmě bylo naprosto fatálním a hrubým porušením veškerých dekompresních, takzvaných dekompresních procesů. To znamená, když se člověk vynořuje z nějaké větší hloubky, tak je potřeba provádět takzvané dekompresní zastávky. To znamená, jakoby vystoupat trošičku blíž k hladině a teď jakoby se pohybovat nějakou dobu v té hloubce a pak zase kousíček vystoupat a tak dále. Na to jsou samozřejmě dneska už poměrně hodně sofistikované mikropočítače nebo minipočítače, minipočítačová zařízení, kterou mají ty potápěči sebou. Jenomže tady prostě to porušilo veškerá tato pravidla. A co to znamená? Znamená to, v praxi to samozřejmě znamenalo, že všech 7 potápěčů utrpělo velmi těžký a fatální průběh takzvané Kessonovy nemoci.
Ano.
Co je Kessonova nemoc, asi také všichni víme, když tak se to dá dohledat na internetu, co to je ta Kessonova nemoc.
Krvi, myslím.
Ano. Tam probublává vlastně ten dusík do toho, do podkoží a tak dále. No a jediným v podstatě možným prostředkem, jak zachránit těch 7 potápěčů, bylo bezprostřední uzavření do takzvaných tlakových dekompresních komor. V tom vojenském okruhu takových tlakových komor bylo několik, ale pouze jediná, byla v provozu schopném stavu. No, já se ani, jako hovořím o Sovětském svazu, takže já bych při vší úctě, jo, bych se tomu ani nějak nedivil, jo, že tam funkční byla pouze jedna. Jenomže do té jedné dekompresní tlakové komory mohly být umístěny pouze 2 potápěči najednou. Pouze 2. No. Což samozřejmě bylo velice nepříjemné. A teď rozhodujte, jo, z pozice velitelů. Nakonec tu zodpovědnost na sebe vzal jistý generálmajor, který tam v té dokumentaci je jmenován pouze jakoby iniciálami JT, a rozhodl, že se musí nacpat do té komory 4, alespoň 4 ti potápěči. A jak víme, tak ale ve vodě jich bylo 7. Z tohohle hlediska v důsledku Kessonovy nemoci 3 tito vojenští potápěči zemřeli. Dodnes je to i dá se to dohledat na internetu, je v místě při břehu Bajkalského jezera, v podstatě v místě, kde došlo k vylodění těch postižených potápěčů, je malý památníček, kde jsou tam 3 jména těch tří zemřelých vojáků. No a samozřejmě toto, když se stalo, s těmi všemi důsledky, s tím natočeným videem, s těmi pozdějšími svědeckými výpověďmi, které uskutečnili ty 4 přeživší, tak to způsobilo obrovský poprask v celém tom západosibirském, nebo v tom vojenském regionu, kde probíhalo to vojenské cvičení. Takže se není samozřejmě nelze divit, že jeden z těch generálů se jal varovat souběžně varovat družstvo vojenských potápěčů, které trénovalo a cvičilo v tom jezeře Izikul, před tím, že by se mohli setkat s takovýmhle jevem. Takže tam potom, jak si ti vojenští potápěči z toho jazyku museli podepsat, ty kopie tam byly z příloze té dokumentace, museli podepsat speciální rozkaz, který taxativně ve výjmenované podobě zakazoval určité specifické podvodní operace. I když jezero Izikul v porovnání k Bajkalskému jezeru je mělčí, podstatně, když samo o sobě je také dost hluboké, jak jsme si řekli, tak ale oni to vyhodnotili tak, že ta hloubka toho Izikul by mohla být dostačující k tomu, aby tam nějaká ta tajemná stvoření tady tohoto typu mohla případně operovat. A zajímavé na tom je to, že o několik měsíců později se rozběhla přísně utajená operace Neptun. Operace Neptun. Ta operace byla řízena vojenskou kontrarozvědkou a ta operace spočívala v opatrném průzkumu všech velkých jezer na území Sovětského svazu s hloubkou, která byla větší jak 100 metrů. A to byla poměrně masivní operace, která se rozběhla v roce 1983 a trvala necelého půl druhého roku. A během té operace Neptun bylo zmapováno několik desítek jezer na území Sovětského svazu z toho důvodu, aby bylo jasno, jestli na dně těch jezer se nenachází nějaká nazvěme to cizorodá instalace a neadekvátní aktivity neznámých biologických, inteligentních biologických organismů. A co je na tom zajímavé, je to, že když tato akce, ta operace Neptun byla ukončena, tak se skutečně v případě šesti jezer zjistily podobné anomálie, jako tomu bylo v případě toho jezera Bajkal. Pozoruhodné tady na této věci je to, že tu máme objektivně doložené aktivity neznámých entit v izolovaném vodním prostředí, jakým jezera jsou. Tedy v prostředí, které nesouvisí s oceány ani s mořem, ale jde o vnitrozemské vodní oblasti. Byť ta jezera jsou samozřejmě poměrně velké plochy a poměrně dost velké hloubky. Zajímavé také je to, že po revoluci v Rusku, která proběhla, tuším, někdy v tom roce, v 91. roce, nebo kdy, a když potom za Jelcina, jaksi se otevřely vazby na západ hodně, i v oblasti armády jako takové, tak se musely tady tyto informace z té operace Neptun dostat do rukou Američanům, protože ti uskutečnili v 95. a 96. roce něco podobného na svém vlastním území. A oni šli ještě dál a vyčlenili několik atomových ponorek třídy Trident, a teď nevím, jestli to říkám správně, to se omlouvám, nejsem si jist, jestli existuje třída ponorek Trident, atomových ponorek.
Jo, Trident.
Existuje, že? Které měly za úkol zmapovat zatopené podzemní labirintní jeskyní prostory, do kterých jsou vstupy pod mořskou hladinou v oblasti Kalifornie. Takže v podstatě oni ty ponorky z Tichého oceánu, z těch připobřežních oblastí, pobřežních oblastí, dírami v hloubce několika desítek metrů, vpluli do tunelů, které do tunelových systémů, které údajně sahají až na území Nebrasky. A celá řada těch ponorek, se nevrátila. Prostě zmizela. Jo? A do dneška se v podstatě neví, co se s nimi stalo. Tak, já se teďka zase vrátím zpátky k tomu jezeru Izikul do doby po varování, které ta skupina těch potápěčů obdržela od té kolegiální skupiny z oblasti Bajkálu.
Jardo, možná bych mohl trošku, protože už je půl, tak kdyby chtěli posluchači volat a ptát se na něco, tak
jasně,
samozřejmě
jasně,
přišel váš čas, ale ty mezi tím pokračuj dál, protože sice tu nějaký mail přišel, ale je to mimo téma, takže necháme to až na díl. Pokračuj dál zatím.
Tak. Krátce na to vznikl speciální informační bulten, který byl vyroben.
Maria, dobrý. Povídej.
Já jsem se lek.
Protože mi tady posílá nějaký video a nejhorší je, když to video si tam pustíš a ono se rozběhne zvuk.
Já jsem se
napit. Jsi se leglit.
No, já jsem se lek.
Já se omlouvám.
Já jsem si říkal, že co se děje.
Že nás ruší. Ne, dobrý, v pořádku. No. Tak povídej.
Takže záhy na to v podstatě byl vytvořen v Moskvě někde na ministerstvu obrany Sovětského svazu speciální bulten, který mimo jiné obsahoval velmi detailní informace o tom, co se vlastně v tom oblasti toho jezera Bajkal přihodilo. Ten bulten, kopie toho bultenu potom byla v té dokumentaci, kterou jsem studoval z prostředí té sovětské KGB, takže jsem vlastně ty informace, které jsem před chvilinkou sdělil, tak v podstatě jsou z toho bultenu, z toho obsahu, pochází z toho obsahu toho specifického bulténu. No, každopádně...
Ano? Ne, jestli můžu, je tu telefon.
Jo, jasně.
Jo, tak já ho vezmu do vysílání. Prý to je k tématu, tak prosím, povídejte.
Ano, to jsem zase já, Adela, furt vám poslouchám, nikdo nevolá.
Ano,
tak mě teď jenom napadlo... Zdravím vás, pánové. Jenom mě napadlo úplně takový, jakoby, možná nesmysl, ale jak o tom tak mluvíte, tak když si představíme, že bychom ty jezera vyšpuntovali, nemůžou být oni někde spojený pod zemí? Myslím,
tak,
v tom Rusku?
Ano, z geologického hlediska.
To mě jenom úplně tak jakoby napadlo, že by ty bytosti teda mohly být jakoby nějakým způsobem migrovat z jednoho prostoru do druhého, protože když si představím, že bychom ty země koule vypustili všechnu tu vodu, tak asi bychom se dívali, co je kde všechno spojený. To je jenom dotaz.
Jde o to, že pokud by fungovaly normální zákony fyzikální, tak každý to jezero má jinou nadmořskou výšku, tak ono by se přelilo.
Určitě složení vody je úplně jiný, jako to je jasný, to všechno by se dalo samozřejmě zjistit. To mě jenom tak napadlo, nikdo vám tam nevolá, tak protože vás poslouchám, tak prostě to mám takový jenom blik. A chtěla jsem vám jenom říct, že už se to tady s námi zase dvakrát zaklepalo, jo?
Zase zhouplo, jo, teďka.
Čem tvý informace.
No, tak, pane, jo. A bylo to, jenom, jak to bylo silný v porovnání s tím s tou mocí?
Slabý. Je to jako, kdybyste seděli v hospodě v prvním patře a pod vámi byl sklep a někdo tam mlátil se sudama s pivem. Jo, tak asi něco takového.
Takový to stačí.
Tak něco podobného, to si dovedete, pánové, asi představit, tak něco podobného.
Dobře,
jo, tak jenom to jsem chtěla, abyste měli dotaz a mě tady to zajímá, takže vás poslouchám dál, jo?
Děkujeme,
naschle.
Tak, Jardo, můžeš pokračovat.
Jasně. Jak jsem řekl, že tam těch šest jezer v podstatě bylo vyčleněno do speciální skupiny jezer extrémně podezřelých na základě toho v rámci toho mapování v rámci toho projektu Neptun, tak mezi ty nejpodezřelejší jezera, abych teda aspoň nějaké jmenoval, mezi ty nejpodezřelejší patří jezero Saréské, a Saréské jezero, pokud si to dobře pamatuju, jak tam bylo uvedeno, tak by se mělo nacházet v oblasti pohoří Pamír, ve státě, který se jmenuje Tadžikistán. A to je také jeden ze států, který byl součástí bývalého Sovětského svazu. A tady je s tím Saréským jezerem je zajímavá jedna věc. Tam je zajímavých mnoho jiných věcí, ale na tuto bych chtěl obzvlášť upozornit. Totiž to jezero vzniklo v roce 1911.
Aha.
To Saréské jezero vzniklo přirozeným způsobem v roce 1911 po velmi silném zemětřesení, které vyvolalo masivní sesuv půdy a který v podstatě a ten masivní sesuv půdy vytvořil obrovskou přirozenou hráz, která v podstatě přehradila řeku Murghab, a je to řeka, která ještě nikde na těch starších mapách může být vedena pod názvem Usoydam, jezera řeka Usoydam. No a takže jako rozumíte, ta pozorhodnost tady spočívá v tom, že to jezero je staré něco přes 100 let v podstatě, nějakých 107 roků. A už těch 107 roků stačilo k tomu, aby se nám uvnitř, teď budu mluvit lidově, aby se nám uvnitř toho jezera uhnízdily nějaké potvory, nějaké prostě neznámé entity, které jaksi si tam vytvořily nějakou tu svoji podvodní, lokální, podvodní operační bázi, jo? Operační základnu. Zase, jak už z té geomorfologie z pohledu na mapě vyplývá, to jezero zase ten charakter má takzvané trhlinové parametry. To znamená, je to úzká oblast poměrně, která má dostatečnou hloubku na to, aby tam nějaké takové ty aktivity v podstatě mohly vzniknout. Ano. Zajímavé na tom je to, že v 80. letech sovětská armáda vybudovala tady u toho jezera takovou docela technologicky nadčasovou, nevím, jak bych to nazval, pozorovací sledovací stanici, která měla speciální úkol a ten spočíval v sledování amerických satelitů, které měly nějaké propojení na tehdy aktuální, ono to možná aktuální v současné době, takzvanou americkou strategickou obranou iniciativu, která je také známa pod zkratkou CDA. A tady na té sledovací stanici sovětské byly k dispozici poměrně velmi výkonné nástroje, velmi výkonná zařízení a technologie, která jen tak bokem, jako mimo, zaregistrovala poměrně velké množství aktivit spojených s diskovitými objekty neznámého původu, tedy s typickým UFO, a pozor, která se cyklicky opakovaně nořila do jezera, tady tohoto jezera, a opakovaně se tady z tohoto jezera ty objekty zase vynořovaly. To znamená, oni se potápěli a startovali z podvodních oblastí tady toho jezera prostě směrem, někam směrem ven. A co jsem se díval do těch materiálů, tak tady nešlo o jedno, dvě nebo pět pozorování. Ta intenzita tady těchto aktivit byla enormní. Pro lepší představu bych uvedl tady toto číslo. V roce 1986 za období mezi červencem a říjnem bylo pozorováno 68 takovýchto případů. A nevím, jak se kdo na to bude dívat, ale podle mého názoru to není skutečně málo. To je aktivita, to je prostě aktivita jako hrom. A samozřejmě to muselo tehdejší armádu Sovětského svazu uvádět do docela psychicky zoufalé a velice deprimující situace, když si uvědomíte, že tady máte, se vám pohybují cizí objekty, které nedokážete pořádně identifikovat, natož nějakým způsobem aktivně bránit v jejich pohybu, a tyto objekty v celých skupinách Mirnix Týdnix si tam prostě operují v tom jezeře a jak si nikdo samozřejmě nebyl schopen zjistit nějaké bližší konkrétní faktické věci kolem toho, co se vlastně, děje. Ta vlna tady tohoto pozorování, jak už jsem řekl, probíhala ta největší v roce 1986, a druhá velká vlna probíhala v roce 1990, a ta probíhala nejen v tom Sarajském jezeře, ale probíhala i v tom jezeře Jiziku, aby se to nepletlo. A tady tato druhá vlna byla ještě masivnější než ta první z toho 86. roku. A je zajímavé, že probíhala v podstatě pár měsíců před vypuknutím ruské revoluce, toho převratu vlastně, ke kterému došlo v tom sovětském svazu. V tom roce 1990, v únoru, na počátku roku 1990, došlo ještě k několika jiným extrémně zajímavým souběžným nebo paralelním, chcete-li, pozorování, která byla ruskou kontrarozvědkou velmi dobře zadokumentována zase prostřednictvím série výslechů těch očitých svědků. A k jednomu takovému pozorování došlo v tom únoru roku 1990 v údolí, které se jmenuje Aksu. V údolí Aksu. A je to jedno z údolí, které se nachází nedaleko toho našeho jezera Jizikul. Zde skupina pastýřů pozorovala ze vzdálenosti asi 700 metrů obrovskou kouli, která svítila. To slovo svítila, ten výraz je velice důležitý, protože to zároveň naznačuje, že nešlo o nějakou ohnivou kouli nebo o nějaký plazmický výboj, typu kulového blesku, nebo nějaké vznášející se plazmické, vyloženě přírodní plazmické substance. Ne, ta koule pouze svítila. Ona nebyla, nebyl to uzel energie ohnivého charakteru. To rozhodně ne. Podle té výpovědi. To z toho vyplývá. A ti pastýři tu kouli pozorovali půl hodiny. Takto. A půl hodiny na takovéhle pozorování je enormně dlouhá doba. Enormně dlouhá doba. A po půl hodině, kdy ta koule nad tím údolím běhala prostě cik-cak sem a tam, nahoru dolů, se tam tak jako různě se tam vznášela, pohybovala se, vypadalo to jako když by prováděla nějaké mapování nebo screening té oblasti, tak po půl hodině se rozdělila na čtyři části a ty čtyři části se rozletěly do čtyř světových stran. Na čtyři světové strany odletěly. A odletěly tak daleko, že zmizely těm pastýřům z dohledu. Ale zhruba za minutu se ty koule zase vrátily zpátky do toho údolí a tato situace se opakovala celkem čtyřikrát. No a vzhledem k tomu, já jsem se na to díval tam přímo do mapy, detailně. Ono totiž to údolí, jak na délku, tak hlavně na šířku, není nějak malé. A jestliže ty koule, nebo ty čtyři objekty během v podstatě několika desítek vteřin zmizely za horizontem, tak se museli pohybovat, a zase se zpátky během minuty vrátit, tak se museli pohybovat poměrně dost velkou rychlostí. No, na ty pastýře tady ten případ velice zapůsobil. Já jsem se ještě zapomněl sem dodat, že potom, když úplně na konci ty koule se opět spojily do toho jednoho velkého objektu, ten odletěl kousek dál nad jezero Izikul a tam se ponořil do vody. A tady je jedna velice důležitá věc v této chvíli k dispozici. A to, že ti svědci neslyšeli žádné zasyčení. Jako kdyby se, jo, v případě, kdyby se teplý předmět nebo horký předmět dostal do kontaktu se studenou vodou, tak samozřejmě vznikne pára. Ale tady k tomuhle vůbec nedošlo. Žádná pára, žádné syčení, zasyčení, žádný sykot, prostě v naprostém hrobovém tichu ta koule se ponořila do toho jezera. Oni viděli ještě nějakou dobu, jak ta koule září pod vodou a jak se zmenšuje. To znamená, jak ona klesala stále do větší hloubky. V roce 1990, vlastně ten samý rok, o několik měsíců později, z těch dokumentů vyplývá, že to proběhlo někdy kolem 20. června, v oblasti Tian Shan, v tom horském masivu Tian Shan, operovala výzkumná organizace, která se jmenovala Sakufon. A to pohoří Tian Shan, ono se táhne v podstatě až na bývalou sovětsko-čínskou hranici. Když bychom se podívali do té mapy zase nebo na ten Google, tak bychom zjistili, že ono se to pohoří táhne až na tu bývalou sovětsko-čínskou hranici. A tady ta expedice Sakufon byla složena jednak z vědeckých pracovníků, ale přítomný tam byl i vojenský personál, byli tam zástupci KGB, důstojníci z KGB, byli tam zástupci vojenské rozvědky nebo kontrarozvědky GRU a pozor, byli tam přítomní i ufologové civilisti. V roce 1990. To je na naše poměry tady v České republice, bych řekl, že to je naprosto něco velice výjimečného. Prostě máte skupinu, která vede státem dotovanou expedici a ta skupina je složena jak z vojenských specialistů, tak ze zástupců zpravodajských služeb, jak civilní, tak vojenské. Je složena z vědců a je složena z ufologů, to znamená civilních specialistů na oblast ufologie a hraničních jevů. Mě toto, když jsem se díval tam do té dokumentace, tam byly i nějaké fotky, tak já se přiznám, že mě tady tohle jako skutečně fascinovalo, protože tohle bych se chtěl někdy sám osobně dožít, jako tady u nás. Jo? A tam to prostě běželo už v tom roce 1990. Jo? No a tady už samozřejmě to, že tam byli přítomní zástupci ufologů, to, že v té skupině byli zpravodajci, vojáci a tak dále, tak to už naznačuje samozřejmě význam a cíl té expedice. To znamená, ta expedice měla za úkol mapovat nebo zmapovat nějaké vysoce podezřelé aktivity, které byly po poměrně dost dlouhou dobu systematicky tady v této oblasti pohoří Tian Shan sledovány a v podstatě pozorovány. Mm-hmm. A taky, že jo. Tady ta expedice nejenže vyfotografovala, ale ona i natočila na video. Ten film trvá 28 minut. 28 minut, to znamená také necelých půl hodiny. Natočila obrovský trojúhelníkový objekt, který vyletěl spod hladiny jezera Izikul a vznesl se do výšky asi 200-250 metrů a poté se ten objekt pohyboval nad tím pohořím Tian Shan v okruhu asi 5 až 8 kilometrů, to je zase podle té svědecké výpovědi, těch 28 minut. A těch 28 minut, když to řeknu lidově, se nechal v klidu natočit na barevný prostě film. To video má 28 minut. A na tom videu jsou vidět velmi bizarní luminescenční světla. Světla, která vyzařovala, nebo reflektory, takto, které vyzařovalo jakési zvláštní luminescenční nazlenalé světlo. A když se ten objekt přiblížil na poměrně, na dost krátkou vzdálenost, není tam zmíněna ta vzdálenost, ta nejkratší vzdálenost, ze které byl natočen, tak ti specialisté odhadli, že průměr těch reflektorů byl kolem 20 metrů. Jenom těch reflektorů. Takže tady si dokážete představit, jak velké to těleso muselo být v té své celistvosti. Ano. To video a to nasnímkování, které probíhalo, potom se stalo součástí výzkumu na půdě už ruské potom Akademie bezpečnosti v Moskvě. A co vím, tak ty výsledky nebo ty výstupy, alespoň co říkal Uvarov, tak ty výstupy byly k dispozici někdy v roce 95, to znamená celých pět let to řešili. Celých pět let to video a ty nashromážděné materiály z té expedice Sakufon byly zkoumány. No, teď bychom se měli přepravit do Tibetu, protože tam nás čeká další pozoruhodná překvapení, ale čas se nám krátí, že?
To se nám krátí. Pavle? Je tu nějaká otázka? Máme 5 minut, tak to je tak na jednu maximálně 2 otázky. Pokud někdo zavolá, tak bude mít přednost. Ale jinak...
Já bych ještě před těma otázkami, jestli můžu.
Ano, jo, ano, Pavle, určitě.
Prosím vás pěkně, milí přátelé, já se budu příště samozřejmě věnovat dominantně národům. Mm-hmm. To předesílám. Reaguji na ten dotaz, ten upěnlivý, od té naší paní posluchačky jedné. To bude dominantní záležitost. A pokud zbyde čas, tak bych chtěl věnovat pozornost té Trumpově prezidentské kampani, aféře kolem ovlivňování voleb, protože ono to totiž, to je aktuální věc pořád, to, že to šetření tam jakoby pořád probíhá a oni se pořád snaží jakoby na to, na tuhle věc toho Trumpa dostat, jo. A takže jako tomu se chci taky pověnovat, jo, takže to bude takovej ten profil pro to, ten obsah pro to příště. A teď prosím teda ty otázky.
Otázku především tady. Může nám Jarda sdělit, které jsou ty 2 zcela nové rasy a odkud přišly do naší sluneční soustavy a nahradí původní, nebo nahradí působení bytostí Blue Avian a Golden Triangle. Mm-hmm. To jsou ty, ano. No, tak to se potom zase, myslím, bavil minule, no, nebo předminule.
No, ano. Ale toto je zase ten typ otázky.
Otázky, která není na 5 minut, co?
No. Ona vyžaduje tak 15-20 minut. 15 minut určitě. Mm-hmm. Já si to poznamenám. A můžu tě poprosit, Pavle, že by příště místo úvodu bych odpověděl na tuhle otázku. No, já si to poznamenám, ale já ti to připomenu.
Si to, není to problém, ano.
No. Omlouvám se panu, nebo paní, nebo kdo položil tu otázku, ano, ale ano. Já prostě nerad odpovídám povrchně a tady jako opravdu jako bych z toho neměl dobrý pocit za těch 5 minut.
Mm-hmm. No, takže co je teda pod tou, tady je taková otázka ještě, aha, tak volá telefon, tak to bude nejlepší, ať to řekne sám. Tak hezký večer, myslím, že to je Čestmír podle čísla, ahoj.
Všichni mě zná, zdravím tebe, zdravím, jo. Takže zase Chvátalově, 100% nemáš pravdu a 100% máš pravdu. No, protože rozumíš, pokud jsem tam nebyl, že jo, a tak dále. Já bych chtěl Chvátalově Jardovi říct, že vlastně měl by něco nastudovat si o vodě. Protože jestli vidíš, tak všechno, co tady jsme na té planetě, tak je to vlastně jako život. Jo? Protože musí to mít paměť. Voda je z atomu, že jo? H2O, že jo?
O vodě, já tě přeruším, čestně, o vodě tady měl pořád několikrát, Jarda, už přímo o vodě.
No dobře, ale teď mu tady chci říct, rozumíš, když tady mluví tady o tom. Ta voda musí mít i ta atom paměť, kudy mají jet elektrony. Voda si musí, a kapička třeba si musí pamatovat, co se stane, jo, v jakém skupenství, co udělá, jo, když sněží, musí si pamatovat, jak bude vypadat, a když zamrazí se normálně na okně, vidíme tam, že si tam dělá v obrazce. No a tadyhle počítá teda Jarda s tím, že taky voda může mít takový přemýšlení a v tom jezeře si udělá svoji kouli, rozumíš mi, a vyletí ven, a protože vlastně má v sobě i vodík, tak si to tam odsvětlí, jo, a my si myslíme, že jsou to reflektory, a ona zatím prozkoumává taky něco, jo, protože je to taky živý organismus jako kytka, jo, taky u kytky bychom taky říkali, jako to vždycky všichni tady říkáme, co bylo dřív, rostlinka nebo semínko, jo, a tak dále. Takže by měl něco takhle prozkoumat, protože si myslím, že i kovy dělají všechno možný a my tady vlastně děláme ze sebe chytrý a přitom vlastně všichni věci jsme tak...
Pane Čestmíre, já mám do toho vstoupím, jestli dovolíte. Tady na základě těch materiálů, a to jsou skutečně stovky stran, vyplývá...
Prosím tě, furt to vynálež člověk. Furt, jestli... hele, až se jednou spojíš s atomem, nebo s rostlinkou a povíte si, jo, tak uvidíš, co se všechno dozvíme. Tohle to jsou všechno jenom lidské věci a obracet se na to, co bylo předtím, ano. Rozumíš mi? Ano. Jednou jsi to tady taky řekl Pepovi, jo? Pepa ti tam řekl něco a ty jsi mu řekl, ty jsi tam u toho nebyl a pak jsi mu řekl ještě na to, že když to našel na HTML a je to normálně teda, jako, víš to myslím, jo? Je to pravda nebo ne? Co když je to jenom vymyšlený a hoax i web? Ano. A to nemůžou být i ty materiály a ty Rusové budou muset být taky dál. To bychom si za chvilku mohli bavit
vás,
o tom.
Pane Čestmíre, poprosil, abyste mi neskákal do řeči. Dneska teď mi prosím do řeči.
Já bych rád odpověděl.
Protože nemáme moc času, víte? Nemáme moc času, víte? Já bych vám rád odpověděl na vaši otázku.
Pro mě odpovíš stejně. pro mě odpovíš.
Takže, ano, ale to neznamená, Česmíre,
na tom, počkej, na tom co říkáte, může něco být, samozřejmě pravdy,
to musí to být,
ale tady je vždycky potřeba objektivním způsobem vycházet z dokumentace, která je k dispozici.
Ne, tady vidíš, já, to za znovu, že dokumentace neexistuje, protože ji vytvořil člověk. Proto
tak,
říkám,
jak
až se jednou spojíme s atomem...
Tak jak existuje dokumentace o schopnostech, které má k dispozici voda, ty dokumentace jsou k dispozici od celé řady vědců, jak z Japonska, tak
nejsou
prostě...
Nejsou celý, to je furt jenom názor člověka, který ty dokumentace udělal.
Tak, a jako se spojíme vy, s tím stejný atomem. Názor, jako i vy máte svůj názor.
Ano,
takže i vy máte svůj názor, o kterém jste přesvědčen, což je naprosto v pořádku. Já mám
ne,
svůj
já
názor.
Já mám svůj názor. Názor takovej, ano. Že až se ta voda, ty atomy, ano. A promluvíme si s něčím, co nebude člověk, tak ano. Se budeme divit.
No, však dobře, já váš názor respektuji, a chtěl bych vás poprosit, abyste respektoval i můj názor. Děkuji vám, je to se hezky.
Pak se dovíme takové věci, že se budeme divit.
No tak to je možný, no ale zatím to nevíme, zatím víme toto. A to bylo zdokumentované. Já si myslím, Česmír, že to je mnohem relevantnější, než prostě říct, až se spojíme s atomem.
Podívejte, my tady teď děláme relevanci normálně z toho, když Američani řeknou, že v Iráku, rozumíš mi, jako atomové zbraně, tak nejsou, tak tohle to všechno může být taky tak. Rozumíš? My si revelantujeme to, co teď potřebujeme, že jo? Teď potřebujeme k pořadu tohle, tak řekneme, jsou tam dokumenty. A víš, kolik dokumentů bylo sfalšováno? Ani neplatí všechny ty, jak se řekne,
tak
roudnice.
V tom případě, počkej, Česmíre, tak teďko ale mi řekni, ty máš něco, o čem by si mohl promluvit, já nevím, pár pořadů, co by bylo úplně jasné.
No já si to připravuju s Martinem, jo, protože hele,
jo, dobře.
Já jsem ti říkal, že když to probíhalo 1000 voltů, tak to tolik probíhalo, že jsem rád, že už nemám tu rakovinu konečníku, jak to vidím. Měl děda, praděda a doktoři mi taky říkají, rozumíš, ale s tebou mě to projelo, ta elektřina to udělala a tak dále. Takže rozumíš,
tak jo. Já pak něco my musíme připravit, končit, dobře, připrav to něco, ať to má hlavu patu hlavně, ano, ať to má hlavu patu, protože ty jsi známý tím, že začneš někde od začátku.
Takže jak to nezlob se, ale pak rozumíš, každý máme to svoje a
no jistě,
až se do toho dostaneme, až se tam spojíme, já nevím, s pitomým jedním atomem, kdyby jsme se spojili a řek nám to, proč to je, proč tak lítá, no. Můžeme se divit.
Tak, já vám děkuju, ale nemusíte mi hned týkat zrovna, jo, já vás neznám, pane Čestmíre, to je jedna věc. Děkuju za váš názor. Děkuju vám a přeju vám hezký večer.
Hezkou noc, ahoj.
Já taky, příjemný zbytek, ne, naschle.
Já tady bych chtěl ještě jenom dodat, že ty informace vychází z interní dokumentace ruských zpravodajských služeb. Nepředpokládám a nikdo jiný nepředpokládá, že ruské zpravodajské služby v rámci své interní komunikace mezi kontrarozvědkou, rozvědkou, armádou a podobně si budou vzájemně falšovat data. Ano, to je velice důležité. Kdyby to byly informace určené pro veřejnost, tak samozřejmě s tím bude nutno počítat, pochopitelně. Ale tady v tomto případě se obávám, nebo naštěstí tedy, si myslím, že ten předpoklad, co se týče sfalšování těch informací, bude určitě lichý.
Dobře, Jardo. Já tě moc děkuju. Přetáhli jsme trošičku, ale to nevadí. Příští týden teda už si říkal, o čem se budeme bavit, takže věřím, že to tak dopadne. No a teď se s tebou loučím. Ahoj, Jaroši, děkuji.
Já s tebou také. Loučím se i s našimi diváky a posluchači. Děkuji za vaši pozornost. Snad jsem vás nerozčílil moc, tak jako pana Čestmíra, ale doufám, že ty informace byly aspoň trošičku užitku a byly trošičku inspirativního charakteru.
Určitě.
Někdy můžeme se k té vodě vrátit a můžeme si o té vodě nebo parametrech inteligence vody a paměťových schopností vody samozřejmě pohovořit do větší hloubky. Pavle, mě se krásně v Plzni a budu se těšit za týden.
Děkuju a mě se taky moc hezky. Ahoj a
ahoj,
dobrou noc.
Ahoj.
A vy, vážení posluchači, můžete jít spát a nebo můžete dál poslouchat Svobodný vysílač CS. Naschledanou.